Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Romos Grigaliaus universitetą, per susitikimą su jo bendruomenė kalbėjo apie universiteto pašaukimą dabartiniais bažnyčios ir pasaulio gyvenimo laikais. Popiežius pasiuntė sveikinimą Prancūzijos vyskupams Liurde susirinkusiems į vyskupų konferencijos posėdį. Brazilijoje iš dalies pertvarkytos vyskupijos. Neapolio arkivyskupas kartu su kitais gruodžio 7 dieną bus paskirtas kardinolu. Popiežius Pranciškus antradienį lapkričio 5 dieną aplankė popiežiškąjį Grigaliaus universitetą Romos centre. Dalyvavo iškilmingame akademiniame akte, per kurį buvo apdovanoti pastaruoju metu parašytų geriausių daktaro disertacijų autoriai. Popiežių pasveikino universiteto rektorius, tėvas Markas Liuisas ir didysis kancleris Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis, tėvas Artūro Sosa. Pranciškus pasakė gana ilgą kalbą apie bendrai universiteto, katalikų universiteto ir ypač šio nuo pat pradžių jėzuitams priklausančio universiteto pašaukimą dabartiniu bažnyčios gyvenimo metu. Universiteto vaidmuo yra nepaprastai svarbus, ugdant jaunojo žmogaus asmenybę, kreipiasi Pranciškus į popiežiškojo Grigaliaus universiteto bendruomenę. Ugdymas yra ne tik žinių perteikimas, bet ir asmeninės savitvardos skatinimas bei jausmų lavinimas. Jei ugdymo procesas netampa suderintu proto ir širdies lavinimu, jis gali lengvai tapti sausu intelektualizmu ar netgi narcizizmu. Popiežius pacitavo 1556 metais Šventojo Ignaco Loyolos bendradarbė užrašytus žodžius. Visas krikščionybės ir pasaulio gėris priklauso nuo tinkamo jaunimo formavimo, o tam reikalingi, dorybingi ir išmintingi mokytojai. Tai rodo, kaip aiškiai buvo suvokiama universitetų ir visų kitų mokymo institucijų atsakomybė už jaunimo ugdymą ir dvasinę sveikatą. Pasak popiežiaus, žvelgdami į Grigaliaus universiteto istoriją, galime pagalvoti, kas ugdymo procese yra laikina ir kas amžina. Pats Romos miestas moko, kad tai, kas kitados atrodė nepajudinama, galiausiai virsta griuvėsiais, o tai, kam skirta praeiti, iš tiesų atsispiria laikui. Evangelijos logika mums primena, kad norint laimėti, reikia būti pasirengusiam prarasti. Pranciškus klausė, ką mes esame pasirengę prarasti, kad galėtume atsiliepti į šiandienos iššūkius. Ką galime padaryti? Ko galime tikėtis? Pasak Pranciškaus, katalikiškojo ugdymo procese reikia grįžti prie įsikūnijusios teologijos, kuri atgaivintų viltį, ir filosofijos, skatinančios troškimą pažvelgti už paslapties ribų. Reikia egzegezės, kuri būtų širdies žvilgsnis į Dievo žodį. Būtina studijuoti kitas krikščionių tradicijas, dalytis turimomis dvasinėmis dovanomis, ieškoti galimybių suderinti skirtumus. Universitetas, sakė Pranciškus, jei nori būti bažnyčios misijos vieta ir įrankis, turi gilintis į žinę, kurios autorius yra Dievas ir kuri buvo išbandyta dialoge su žmonija, atsisakydamas skirstimo į mes ir jie. Svarbu jausti bažnyčios ritmą, suprasti, kad tarnaujame bažnyčiai. Popiežius priminė, kad buvęs jėzuitų vadovas tėvas Hansas Kolvenbachas sakydavęs, jog mes negalime dalyti to, ką viešpats sujungė Kristaus ir jo bažnyčios slėpinyje. Slėpinys nėra matuojamas, o patiriamas. Reikia nuolat, sąžiningai ir giliai ieškoti to, kas jungia, ir niekada nekurstyti to, kas mus atskiria nuo Kristaus meilės ir vienybės su bažnyčia. Norint tai pasiekti, būtina paversti akademinę erdvę širdies namais. Dialogo vieta tarp praeities ir dabarties, tarp tradicijos ir gyvenimo, tarp istorijos ir istorijų. Toks požiūris neabejotinai prisidės prie to, kad universitetas būtų ne tik žinių centras, bet ir šviesulys, vedantis žmonės į didesnį supratimą, meilę ir viltį, kurios šiandien yra tokios reikalingos mūsų pasaulyje, kalbėjo Pranciškus. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto pradžia laikomi 1551 metai, kai Jėzaus draugijos įkūrėjas šventasis Ignacas Loyola įkūrė jėzuitų vadovaujamą Romos kolegiją, taip pat vadinamą visų tautų universitetu. 1584 metais popiežius Grigalius XIII suteikė kolegijai naujas patalpas ir aprūpino lėšomis, kad ji galėtų priimti 1000 studentų. Romos kolegija ėmė garsėti kaip svarbus matematikos, astronomijos ir fizikos studijų centras. Ilgainiui Romos kolegija pradėta vadinti Grigaliaus universitetu, taip pagerbiant popiežių Grigalių XIII, kuris beje yra ir Vilniaus universiteto steigėjas. 1930 metais universitetas persikėlė į dabartines patalpas Romos Pilota aikštėje, netoli visų turistų lankomo Trevi fontano. Popiežiškajam Grigaliaus universitetui tebe vadovauja jėzuitai. Kaip pradžioje, taip ir šiandien pagrindinė universiteto misija tarnauti bažnyčiai visame pasaulyje, rengti kunigus ir būsimus kunigus, vienuolius ir pasauliečius tarnystei bažnyčioje. Šių metų gegužės 19 dieną įsigaliojo naujas, prieš tai popiežiaus Pranciškaus patvirtintas universiteto statutas. Prie popiežiškojo Grigaliaus universiteto buvo prijungtos kitos dvi iki tol savarankiškai veikusios akademinės institucijos – popiežiškasis Biblijos institutas ir popiežiškasis Rytų institutas. Šiuo metu popiežiškai Grigaliaus universitetą lanko beveik 3000 studentų iš 121 pasaulio valstybės. Pusė studentų yra europiečiai, 15% iš Lotynų Amerikos, 11 iš Šiaurės Amerikos, 11 iš Afrikos, 11 iš Azijos ir 2% iš Okeanijos. Maždaug 40% studentų yra kunigai ir broliai vienuoliai, 30% seminaristai, 12% pasaulietės, 10% pasauliečiai, 8% vienuolės. 57 universiteto absolventai buvo paskelbti šventaisiais, 27 palaimintaisiais, 16 buvo išrinkti popiežiais. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto absolventai yra 36% dabartinių kardinolų ir 24% vyskupų. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntė sveikinimą Prancūzijos vyskupams lapkričio 5 dieną Lurde susirinkusiems į vyskupų konferencijos plenarinį posėdį. Prancūzų vyskupų posėdžio svečias yra Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Kardinolo valstybės sekretorijos perduotame popiežiaus sveikinime pabrėžiama tikinčiųjų bendruomenių narių tarpusavio ryšių ir ryšių tarp bendruomenių svarba. Solidarumo, susiklausimo ir savitarpio pagalbos aktualumą ypač matome dabartinio visuomenės gyvenimo ir tarptautinių santykių kontekste. Šiandieninėme pasaulyje daug egoizmo, ekonominės nelygybės, nesantaikos tarp tautų. Krikščioniškosios bendruomenės turi duoti vienybės pavyzdį, taip prisidėdamos prie teisingesnio bei broliškesnio pasaulio kūrimo. Popiežius prašo Prancūzijos vyskupų skatinti viltį ir pasitikėjimą ateitimi. Artėjantis 2025 metų jubiliejus, kurio pagrindinė tema yra būtent viltis, tebūna proga atsinaujinti ir drąsiai tęsti bažnyčios misiją. Kaip simbolį popiežius mini Paryžiaus Dievo Motinos katedros atstatymą, kuris yra stiprus vilties ženklas Prancūzijos bažnyčiai. Katedra, kaip svarbi kultūros ir tikėjimo vieta, turėtų įkvėpti vyskupus ir visus tikinčiuosius. Žinioje Prancūzijos vyskupams paminėta ir neseniai paskelbta Pranciškaus enciklika Dilexit Nos, kuri kalba apie švenčiausiąją širdį ir Kristaus meilę. Ši meilė yra pagrindinė mūsų santykių su kitais ir su Dievu ašis. Tik atpažinę Kristaus meilės galybę galime kurti sveikus ir laimingus santykius bei prisidėti prie teisingumo ir meilės pasaulyje skleidimo.
Šešiasdešimt vienerių metų Domenico Battaglia nuo 2020 metų Neapolio arkivyskupas metropolitas gruodžio 7 dieną per naujųjų kardinolų skirimo konsistoriją taps kardinolu kartu su kitais 20 dvasininku. Apie popiežiaus sprendimą pirmadienio popietę paskelbtame komunikate pranešė Šventojo sosto spaudos salės direktorius. Spalio 6-ąją popiežius Pranciškus per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą perskaitė 21 nominuotojų kardinolų vardus. Tuo tarpu vienas iš jų, 62 metų pranciškonas vyskupas Paskalis Siukuras, Borogo ordinaras Indonezijoje, pareiškė nenorys tapti kardinolu. Popiežius priėmė ganytojo prašymą ir vietoj jo nutarė kardinolu skirti iš Kalabrijos kilusi Neapolio arkivyskupą. Prašau manęs nevadinti eminencija. Jums esu ir visuomet būsiu Don Mimo, kunigas Mimo, patikino Domenico Battaglia Vatikano radijui pasisakydamas apie jam visiškai nelauktą skirimą. Pasak jo, tapti kardinolu yra ne privilegija, o atsakomybė, kurią turime prisijimti visi kartu ir ją dalytis, eidami kartu ir jausdamiesi kaip vieni kitų tarnai. Don Mimo, plačiai žinomas kaip socialiai angažuotas dvasininkas, pietinėje Italijoje vadinamas gatvės klebonu, ypač dėl veiklos, narkomanų, reabilitacijos ir jaunimo pastoracijos srityse. Don Mimo buvo vienas iš spalio mėnesį posėdžiavusio sinodo apie sinodiškumą narių, deleguotas Italijos vyskupų konferencijos. Suteikdamas papildomos atsakomybės naštą, popiežius prašo, kad dar labiau išplėščiau širdį, kad padėčiau jam vykdyti jo tarnystę ir galėčiau dalytis jo rūpeščių dėl visuotinės bažnyčios ir viso pasaulio gerovės. Be to, esu dėkingas popiežiui dėl to, kad skyrė dėmesį ne tiek mano asmeniui, kiek pietų Italijai, nes pašaukdamas mane šiai tarnystei, pažvelgė į pietinės Italijos sūnų ir į vyskupą iš pietų Italijos, kuri kartu yra vargo ir vilties kraštas, patikino arkivyskupas Domenico Battaglia. Iš Satriano, Kalabrijos regiono Katancaro provincijos miesto kilęs ganytojas, prieš tarnystę Neapolio arkivyskupijoje buvo vyskupas Kampanijos regiono Benevento provincijos Čereto Sanita Telezė Santagata de Goti vyskupijoje. Domenico Battaglia baigė filosofijos ir teologijos studijas regioninėje popiežiškojoje Šventojo Pijaus X seminarijoje Katancare. 1988 metais išventintas kunigu tarnavo įvairiose parapijose, įskaitant gimtąjį Satrianą, ėjo Katancaro mažosios seminarijos rektoriaus pareigas ir buvęs Katancaro solidarumo centro vadovas, Betanijos fondo vicepirmininkas ir Italijos nacionalinės terapijos bendruomenių federacijos, veikiančios 17 Italijos regionų pirmininkas. Popiežius Katancaro kanauninku išrinktą Domenico Battaglia 2016 metais paskyrė minėtosios Čereto Sanita Telesi Santagata de Goti vyskupijos vyskupu, o 2020 metais jį perkelė į Neapolį, paskirdamas arkivyskupu metropolitu. 2016-aisiais konsekruotas Domenico Battaglia vyskupo šūkiu pasirinko žodžius iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus, kuriais Jėzaus mokiniai pašaukė prie kelio sėdėjusi ir pasigailėjimo maldavusi aklą, elgetą, Bartimiejų. Drąsos, kelkis, jis tave šaukia. Popiežius Pranciškus įsteigė dvi naujas arkivyskupijas Brazilijoje – Joinville'io ir Chapeco. Abi metropolinės arkivyskupijos yra Santa Katarinos valstijoje, Brazilijos pietų regione. Naujosios arkivyskupijos lygi šiol buvo vyskupijos ir priklausė Florianopolio bažnytiniai provincijai. Popiežius be to dviejų naujų bažnytinių provincijų arkivyskupais metropolitais paskyrė buvusius abiejų vyskupijų ordinarus. Joinville'io arkivyskupas metropolitas 70 metų Francisco Carlos Bach yra buvęs ganytojas trijose vyskupijose. 2005 metais konsekruotas Toledo vyskupu, vėliau perkeltas į San José dos Pinai vyskupiją ir paskui į Joinville'io vyskupiją. Jis yra buvęs Brazilijos vyskupų konferencijos tribunolų komisijos narys ir Sul 4 regiono, kuris apima visą Santa Katarinos valstiją, pirmininkas. 61 metų Chapeco arkivyskupas metropolitas Odeliras José Magri yra komboniečių misionierių, švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos narys, tarnavęs misionieriumi Kongo Demokratinėje Respublikoje ir buvęs kongregacijos generalinis vikaras Romoje. 2010 metais konsekruotas Sobralo vyskupu šiuo metu yra Brazilijos vyskupų konferencijos Sul 4 regiono pirmininkas.
Nacionalinė jaunimo tarnyba Niderlanduose Jong Katolijak pristatė Catholic, naują jauniesiams katalikams skirtą programėlę. Jaunų žmonių sukurta jaunimui, rašoma pranešime spaudai. Tai novatoriška platforma, leidžianti lengvai rasti visas tiksliniai grupiai skirtas veiklas ir renginius. Patys jaunuoliai prašė centralizuotos erdvės, kur galėtų greitai ir lengvai rasti juos dominančią veiklą. Taigi dabar jie turės įrankį, kaip labiau įsitraukti į katalikų bendruomenę. Informacija apie visus renginius sujungus į vieną platformą, jaunimui bus lengviau rasti naujienas apie jiems svarbias veiklas. Programėlėje taip pat yra patarimų kasdieniai maldai ir naudingų nuorodų skaitiniams. Programėlė buvo pristatyta per nacionalinį jaunimo susitikimą, kuris vyko lapkričio 2 dieną.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.